O planteamento que fixemos foi, como ben acaba de decir Teresa, definir xa de unha maneira concreta a necesidade deste centro e tamén concretar xa dunha maneira definitiva que este centro se debe de construir en Monforte. Entonces, o que vamos a facer é, en primeiro lugar, a petición da Asociación de Pais de Infanta Elena, levalo ao próximo pleno do día 30, unha proposta para instar a Xunta de Galicia para que construya ese edificio e ao mesmo tempo tamén trasladar a Xunta de Galicia a disposición do Concello para poñer os terrenos á súa disposición. Esta petición se vai a trasladar a todos os concellos que antes citei e por parte da asociación se vai poñer tamén en contacto con outros concellos limítrofes que non estaban convidados a esta reunión pero que si están afectados, para que esa moción, pues, esa proposta se leve a todos os plenos das corporacións municipais. Tamén acordamos solicitar unha reunión ca consellera de Traballo, que é quen ten competencias nesta cuestión, co fin de abordar con ela e sempre desde unha colaboración leal e institucional un programa de actuación a 3-4 anos, como sea, para que se aborde xa definitivamente a construción deste edificio. En concreto, o que llevamos a plantexar é intentar que a Xunta de Galicia se comprometa a que no ano 2012 redacte o proxecto para, a finales do ano 2012, ter o proxecto rematado e intentar facer algún tipo de planificación para os vindeiros anos.